Beno, eta urteko lehen tertuliari ekin behar diogu, segidan ordu honetan egin ohi dugun bezala, aktualitateari eta egunerokotasunarekin lotutako gai horien jiran aritu eta ausnartzeko, eta hoi bezala gurekin bigonbidatu nola ez, batetik Amagoia Mujika, egunon eta ongitorri Amagoia.
Egunon.
Eta bestetik Grazi Etxebere, egunon, eta ongitorri zuri ere Grazi. Hortzaude ez da, Grazi?
Nola?
Hortzaude, ezta?
Bai, baina gaizkin zute zaitut.
Bueno, saiatuko gara, ia lortzen dugun hartu eman txukun bat izaten. Edozein kasutan, lehenik eta behin, galderatxo bat egin nahiko nizueke, nola ez, hartu gara urte berrian, 2014an, igaro dira ere egu berriak, ez dakit zer moduz joan zaizkizuen, zer moduz hasi duzuen urtea, Amagoia zuhandik hasita.
Ba, egia esanik oraindik sensazio daukat ez dutela urtea hasi. Uste gaur hasiko dela.
Lanarekin batera.
Bai, bai, lana eta pixkate ordutegi, betiko ordutegiak berreskuratzean. Eta. Baina, bueno, normal, nik uste gero eta normalago igarotzen naizela urte batetik bestera.
Grazi, ia lortzen dugun zurekin, hartu eman, zer moduz hasi duzu urtea zu?
Tokatu zait lan egitea eta normaltasun handiz, Gabona gehiago familiaren inguruan eta gero urte berria lagunekin eta oso ongi, pixkat baloratzen pasaden urtea eta berari segida emateko gogoarekin.
Beraz oro argiro honean eta ospakizunean joan zaizkizu egun hauek. Bueno, ospakizuna ez, baina protestak ere hainbat izan dira egunotan gurean, eta utzi behar diogu gai nagusi bati hain zuzen ere abortuaren gaiari, lege proposamen berria aurkeztu zuelako alderdi popularrak, ba, Gabon buelta horretan, estatu espainiarrean, 1985 urtetik atzerako egoerara garamatza, lege berri honek, lege hau indarrean jartzen baldin bada, abortatu ahal izango da soilik legez bi aukeren baitan, emakumeak arrisku fisiko edo psikologikoa izango lukeen kasuetan eta bortxaketa kasuetan, eta lehen 22 asteetan abortatu ahal izango da, lege berri honen baitan, baina esan bezala, beti ere bi kasu hauen baitan, hortik kanpo beraz delitu izango litzateke, abortatzea Estatu Espainiarrean eta ego Euskal Herrian, eta kontutan hartu behar da, gaur egun egoera horretan, lege hau onartuko balitz, gertatuko lirateken abortuak, 84 edo 85 gaur egun egiten direnak hemen ego Euskal Herrian, delitu izango liratekela. Bueno, nola jaso duzue lege proposamen berria bikote?
Nik egia esan kezka handiz, ez? Proposamen berria, baino zahar usain handia daukana, iruditzen zait atzera pauso oso arriskutsua dela, eta nei, beldurrez, ikusita, ba, gizarte osoari eragiten dioten horrelako erabaki potoloak zeinen eskuetan dauden, ez? Iruditzen zait, emakumearen hitza erabat isilarazten dutela, eta, bueno, proposatzen duten amatasun klase hori estatuak gidatutakoa, ez? Ba, izugarri arriskutsua iruditzen zait. Gero, ba, malformazioen kasuan kendu izana aukera hori, ba, ez dakit nola definitu. Iruitze zait emakume batek erabaki behar dula edozein kasutan nola, noiz eta bere amatasunaren inguruan, eta estatuak eskumen hori hartzea benetan arduragabekeria handia eta oso arriskutsua iruitze zait, benetan larria iruitze zait PPek egin duen proposamen hau, bueno, gaina aurrera eramango duen asegurazki, ez?
Ipar Euskal Herrian bestelako kasua izango da, lehen 14 asteetan abortua legezkoa da, akaso argazki hori ikusiko dugu, lege hau aurrera ateratzen bada, ego Euskal Herritik Ipar Euskal Herrira joko dutenak asko abortatzera, Grazi?
Bai, eta izango geha lehengo panoraman, ez, klandestinitatea eta gastuak eta lehenago ezagutu den panorama berdinera heltzeko irriskoa da, haundia, eta atzeaka da izugarria.
Zuk ez dakite horre Ipar Euskal Herritik begiratuta eta urte batzutako esperientzia ere izan da, Grazi, nola hartu duzun, azken finean, Alderdi Popularrak Estatu Espainiarrean egin duen proposamen honekin, ba, 50 urte inguru atzerako pausua izan litekelako, eta berriz ere ikusten ari garelako, orain dela urte batzutako argazkia, kalean batipat, pankartak eskuan hartuta, belaunaldi desberdinak, esku hartuta, duela 50 urte kalean ikusten ikusi genituen emakumeak gaur egungo belaunaldi berriekin batera aldarrikapen berak eginez, ez dira urteak igaro kasu honetan.
Hori da, hori ikusten da, duela 30 urte ikusten genuena. Eta hor da, lekzio bat ere, generazioare behiendako, ez pentsatzea, lortu direnak betirako direla, lortu direnak zaindu behar dira, eta borrokatu behar da zaintzeko ditugunak eta behar ditugunak bietan. Izugarria da, eta ez dakit gazteriak kontzientzia hartzen duenez, borrokaren behar horren kontzientzia hartzen duenez, dituenen defenditzeko eta biak eskuratu behar dituenen lortzeko ere.
Uhum. Kontzientzia hori amagoiazuk nola ikusten duzu? Ikusten duzu badagoela, ikusi dugu mobilizazio handiak izan dira, erantzuna manda Euskal Herrian, abortolege berriaren aurkako itxialdiak, protestak eta mobilizazioak izan dira inbaldekutan, gurutzetako ospitalean, Barakaldon, ertzaintzak kanporatu zituen, ara itxialdia egitera sartutako dozenaka emakume feminista, Donostian ere ikusi genuen, ospitalea aurrean mobilizazioa, Antxoainen ere ikusi ditugu, nola ikusi dituzuen mobilizazio hauek eman den erantzuna kalean?
Bonik batetik, inguruan eta ikusi detena da mobilizazioetan grafik esan duen bezala belaunaldi desberdineko jendea mugitu dala elkarrekin, ta hori oso importantea iruditze zait, zegia da berdintasunarekin bezala bizigeran jende askok pentsatzen du parekidetasuna edo berdintasuna lortu dala eta gero ez da egia eta abortuarekin kolpea izan da, hola, bapatekoa, ez? Hori batetikan, gero mobilizazio hoietan ikuste emakumeak nola atera dituen poliziak toki askotatik oso mingarria izan da, ez? Hemen zein da kontrolatu behar dena, ez? Nik uste benetan arriskutsua dana dala lege hoiek egiten ari dena, ez? Nik ikusten detena da Elizarentzat pekatua dena, estatu honentzat delitua dela, ez? Eta hori oso arriskutsua iruditzen zait Elizak olako eskuartzea izatea hain erabaki potoloetan, ez? Eta gero Provida edo bizitzaren aldeko talde hoien hitzak eta manifestazioak egin dituzte hoiek inungo poliziari gabe hain justu ez oraindela ez hainbeste ikusi ditugu, ez? Bizitzaren aldeko oihuak egiten gure hiriburuetan eta hoien diskursoa entzunda hilak tente jartzen zaizkit, ez? Nola defendatu daiteke malformazio bat daukan aurdunaldi bat, malformazio batekin datorren aurdunaldi bat, nola behartu daiteke bere bukaeraraino eraman dezan emakume horrek, ez? Nun eta gero eta murrizketa gehiago dauden gizarte honetan, ez? Gero, ume horrek, pertsona horrek, bere bizitzan zehar karga bat eramango du beretzat eta bere ingurukoentzat, hain justu laguntza gero eta gutxiago dauden gizarte batean, ez? Orduan, iruditzen zait oso hipokrita, ez diot inungo euskarri logikorik ikusten, eta nik uste horratzean Elizaren usain handiegia dagoela kasu askotan.
Antxoaineko abortuak egiten diren klinika bertan ikusi genuen Francisco Pérez Artzapezpikua, errezoaldia egitera joana bertan abortuaren aurkakoekin, grasi berriz ere estatu eta Eliza esku hartuta.
Bai, eta amabiliak esan duena ez, Elizaren postura oso hipokrita da, zeren eta gero sortzen diren eta bizia dutenen biziaren zaintzeko eta benetazko biziaren emaiteko gai ez garelako eta bera gutxien, bera beti indarraren alde, beti diruaren alde, eta zer egiten du Elizak munduan gozetea txikitzeko, sortuak direnek, sortzen bali mazaizu ume bat inbalidua, hor dago Eliza gero silla de ruedas eskaintzeko behar duenean? Ez dago. Orduan, hipokrisia haundiarekin bizia, ez da bakarrik atxa hartzea, bizia beste zerbait gehiago da, eta biziaren errespetua balin bada ume bat sortzea ados, baina sortze horrek, bizi horrek behar du benetazko bizi bat, bestela zesan nahi du gure diskursoak, ez?
Zein bizitzen alde hori era irakurtzen genien abortuaren aldeko, abortu eskubideren aldeko plataformako kidei ere iritzi artikulu batean ia ze bizitzen alde dagoen estatua, ze txamponaren beste aldean eta gabonak izan ditugun honetan eta jana eta edana alde batetik nona ikusi dugun argazki hori, baina beste aldean, txamponaren beste aldean, ba kontainerretatik janaria hartzen dutenak gero eta gehiago dira gure herrian, adinean aurrera joandakoak, pentsiorik gabe geratuko direnak, hori ote den ere bizitzaren alde egitea, ez? Horrelako, ba bueno, iritzi artikuluak ere irakurri ditugu, errealitate gordina duguna kalean, txamponaren beste alde horretan, edo zein kasutan emakumeen eskubiden defentsa ikusten ari gara egunotan kalean, eta era berean ez ote nahi den lege berri honekin eta pixka bat elizarekin esku hartuta familia eredu nuklear hori bultzatu nahi, ez? Aita eta ama eta aur eta hortik haratagoko familia ereduak ez ote diren utzi nahi bazter batean eta era berean pixka bat sexualitatea ere erreproduzioarekin lotuta eta hortik haratagoko ikuspegia erabat aldenduta, ez? Ez ote diozuen horrelako kutsua ikusten lege berri honi?
Ba, nik dudari gabe, ez. Egun hauetako baten, garan tasiok egin du oso txiste polita, ez da polita tristea da, baina momentuan oso egokia iruditu zitzaidan, esatezun hori, ez. Pepek urte berri hona ematez igun eta 1985 urtera, ez, bueltatze ginen. Urte berri hon 1985 garrenean. Eta uste, orokorrean, abortuaren lege honek daukan zahar usain hori, dala beraiek proposatzen duten gizarte ereduaren usain berdina, ez. Koherentzia falta handia iruditzen zait eta Graxik esaten dunekin eta bueno, Aider komentatzen nahi danekin bat, ez? Abortuaren kontra agertzen dianak, bizitzan alde sutsuki agertzen dian hoiek, gero heriozigorraren alde agertzen dira beste kasu batzuetan edo hotz eta gosez bizi diranen aurrean beste aldera begiratzen dute eta desberdintasunez betetako gizarte bat defendatzen dute, ez? Gutxi batzuek izugarrizko gabonak pasatzen dituzte eta kontainerretan daudenak haien begietan ez dira existitzen eta berdina ba familia eredu bakarra beraien begietara eta elizaren begietara berriz egokiena eta politena den hori eta orduan nik proposatzen diaten gizarte eredua ez da nik bizi dudana eta ez da nik bizi nahi dudana, ez? Orduan benetan arriskutsua da abortuaren lege hau ze horrek arrastaka dakarren guztia dakarren karga guztia iruditegi aldetik familia gizartea desberdintasuna ba izugarria da, ez? Ze lortuko duna da, bueno, komentatzen genuen bezala, ez? Aborto turismoak jarraituko dula, dirua daukana joango da hemendik kanpo abortatzera aliketan modu duinenean, baina diru ez daukanak abortu klandestinoan jarraituko du, eta diferentzia horiek horregongo dira, horrek dakarren arrisku guztiarekin, ez? Eta hortik aparte, abortatu ezin dunak ez modu batera eta ez bestera, ba, igual eramango duen karga, berak erabaki gabe, gainera, ze uste torrere badagola emakumean erabakitzeko gaitasunaren gaineko zapalkuntza izugarria, ez? Nik uste emakume bateko ondo dakila noiz nahi duen aurrera egin, noiz ez, eta zergatik, eta bere eskutzi behar dara. Hor badago paternalismo kutsu bat oso desegokian ere ustez.
Paternalismo edo, bakizu, elizan ere denak gizonak dira, eh? Orduan, ez dakitek zer emakumeekin inoiz bizi edo gutxi bizi izan den batek ze postura izan dezaken amatasunari buruz edo ume baten eziketari buruz edo abortuari buruz eta eliza eta podere mota podere politiko mota hori elga hasten dute, batek bestea hasten du eta batak bestea behar du existitzeko eta orduan ba hor gaude alako korropilo batean noizbait soka hori mozteko moduan izan beharko ginuke.
Gabe, hor ere, adibidez, lege berri honen baitan sartuko litzateke zuk aurdunaldi bat izan, jakin ez dala ondo aterako, jakin aurra jai orduko seguraski ilingo dala, eta hala ere legeak behartuko zaitu aurdunaldi hori bukaeraino eramateko. Dudai gabe, lege hori egindunak inoiz ez du aurdunaldi bat izan, edo inoiz ez du amatasunaz barruan sentitu, edo oso krudela iruditzen zaite zentzu horretan ditu puntu batzuk oso krudelak. Gero, daukan zirrikitu bakarra da emakumearen kalte fisiko edo psikologikoa, baina hori ere mediku batzuk gainbegiratuta. Mediku batek baino gehiagok esan beharko du aurdunaldi horrek zuri kalte ingo izula. Ordun ja da, nik ze erabaki aldezaket. Umeari ze koloretako jertxea jarri jaiotzen danean? Bitartean ez dut ezer erabakiko?
Txosten tekniko batzutan oinarrituko da, eta gertaliteke ere abortua eman, eta handik denbora batera erabakitza abortu hori etzela legezkoa, eta delitua ezartzea hori ere gertaliteke. Azken finean, aurrez aipatu dugun datu hori berriz ere bergogoratuz gaur egun Hego Euskal Herrian egiten diren 184 abortu honen 184 delitu izatera pasako liratezke lege berri honekin. Hortaz, emakumeak delitu gile bihurtuko liratezke, baina kolaboratzaile baita haiei laguntzen dietenak ere, izan medikuak edo izan baita ere senitarteko lagun edo bikotekideak ere abortu hori egitera laguntzen dietenak emakumei, beraz jende asko harrapa dezake honek.
Dudari gabe eta gainean oso berriro ere hipokrita iruditzen zait, denok dakigu eskuinekoak dian emakumeak eta abortuaren alde daudenak ere abortatu egiten dutela. Hori horrela da. Ordun honek lortuko lege honekin ez da lortuko aborto gutxiago izatea, baizik eta abortuak askoz ere egoera okerragoan, arriskutsuagoan, garestiagoan, horrek gaina emakume baten baitan daukan kontzientzia karga horrekin, ez? Edo emozioen karga horrekin, ez? Zerbait delitu bat egiten nahi dan sensazio horrekin aldein beharko du nunbait hori egite eskutuen benetan arriskutsua eta krudela iruditzen zait ledea.
Bueno, Alderdi Popularren baitan ere esan behar dugu, bertako kide asko agertu direla lege proposamen honen aurka, Alderdi Sozialistan baita ere, baina esan bezala Alderdi Popularraren baitan ere asko dira honen aurka daudenak, beraz, bueno, zirrikutu bat akaso ere ikus liteke, ikusteke dago oraindik legea onartuko den ala ez, ez dakit, behar bezalako erantzuna mobilizazioak borroka eginezkero atzera bota ote daitekin legea, hau ikusten duzu aukerari? Grasi?
Nola?
Bai, galdetzen nuen ia, aukerarik ikusten ote duzun lege honek aurrera egin ez dezan, izan ere Alderdi Popularraren baitan ere, ba, hainbat agertu dira lege honen aurka, aipatzen zenuen lehen gazteen kontzientziazioa ia norainokoa ote den, baina akaso zirrikiturik egon liteke lege hau atzera botatzeko ikusten duzuzuk, borroka egin ezkero atzera egin daitekela lege honekin?
Eta uste dut ere beste estadoek ere, bueno, frantses estadoko ministroak bere aldetik errandu ez dela bat ere ados, zeren eta ematen duenez estado, Europako estado askok bazuten izenpetua konbenio bat, eta konbenio horren kontra doala, orduan espero da internazional mailatik ere zerbait indar aterako dela, eta normalki estadoko jendea mugitzen balin bada ere, normalki horrek ez luke pasabea, jeske da eskandaloa da, eta da atzerapen bat izugarria, eta badute ere gogoa pixka bat Europari buruz bultzatzeko gauza hori, beraz, eta erraiten da, adibidez, Frantzian, frantses estadoan dena libre da, baina zentroak, abortuak egiteko zentroak, gerozta gutxiago dira. Orduan, badira ere tendentzia batzuk, bon, murrizketa dela eta hau dela eta hori dela, baina realitatea hor da ere. Orduan, presioiakin, normalki, behar litake, lege horrek pikutara joan behar du, ez da posible hori onartzea, eta nik uste dut izango dela behar lukela behintzat beste herrialdetan ere indar bat egitea, presio bat egitea espainiol estatuari buruz, egin den bezala hor presuen dako, ba, izan dadila ere lege hori buruz.
Zuka magoia ikusten, bai, esan bai. Bai, Grasi.
Bai.
Esan, bai, moztu dizut eta.
Moztu diazu?
Bueno, jarraituko dugu ez, galdetu nahi nizun amagoia, iazuk aukerarik ere ikusten ote duzun atzera egiteko.
Nik uste, Estatu Espainolak berriz ere erakutsi dula bere aurpegia, ez Europaren aurrean eta munduaren aurrean, orain abortuaren inguruan. Aukerarik, hombre, nik uste beti dagoela aukeraren bat, ez? Eta igual, 2014 honi hoxe eskadakiok ez. Ez egitera atzera, hainbeste urte eta hainbeste urtetako borroka ola zapaldu jauntxo batzuk, egun batetik, jauntxo eta handeretxo batzuk, hori, egun batetik bestera beraien kapritxozko lege batekin.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen dene, abortuaren legearekin eta aztertuko dugu aurrerago ere, ia komunikazio hobeagoarekin egiten dugun, Grasi, mi esker alare bikote gaur ere gurean izateagatik, urte berri hon, eta 15 egun barru gehiago, gizan.
Bai, zuri, eskerrik asko.